Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍របស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហារដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅក្នុងប្រធានបទរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគណៈបកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកស្រី Clinton ទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New York កំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការវាយប្រហារនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនដល់64នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំគឺឈុតវុទ្ធីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
Chut Wuthi was a very courageous man and
ខ្ញុំយល់ថាភាពយន្តនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាមានតួអង្គគំរូមួយដែលជាស្នូលនៃសាច់រឿង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមទៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដាក់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញទៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនៅថ្ងៃពុធនេះជាកន្លែងដែលលោករំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមហាក្សត្រសាឡម៉ាន់លើបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាប្រជែងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ហាជម្លោះនៅប្រទេសយេម៉ែននិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានភាពតានតឹងខ្លះភាពតានតឹងនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាពីរគឺទី1លោកអូបាម៉ាបានរិះគន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាមិនបានចូលរួមឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលឈប់បង្កកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះគឺធ្វើឡើងមុនពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រដែលមានប្រទេសចំនួន6នៅថ្ងៃប្រហោះមហាសេដ្ឋីដូណាល់ ត្រាំនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលជ័យជំនះព្រមគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋ New York ដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគូប្រជែងនយោបាយទាំងពីរបន្តនាំមុខគេនៅក្នុងការទទួលបានការជ្រើសតាំងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគូប្រជែងទាំងពីរបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយចំនួនច្រើនលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះដល់ទៅ 60% បើធៀបនឹងដៃគូប្រជែងក្នុងគណៈបក្សដូចគ្នាគឺលោកចនខាសិកអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូទទួលបានតែ 25% ហើយលោកថេតគ្រូព្រឹទ្ធសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋតិចសាសទទួលបានតែ 15% លោកត្រាំទទួលបានចំនួនប្រតិភូ95ទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានចំនួនប្រតិភូសរុបដល់ទៅ845រូបហើយលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែរហើយលោកស្រីទទួលបានចំនួនប្រតិភូដល់ទៅ1887និងចំនួនប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនទៀតដំណើរគ្នាដែលគូប្រជែងក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រីគឺលោកBernie Sanders ទទួលបានប្រតិភូតែ1174នោះបេក្ខជនទាំងពីរគណៈបកនឹងទទួលការជ្រើសតាំងផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងមហាសន្និបាតនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រុមអ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតក់ស្លុតនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស64នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនរយនាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសេដិកសេដិគីបានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងដែលមានមនុស្ស64នាក់ស្លាប់និងរបួស347នាក់កើតឡើងពីការវាយប្រហារកាលពីម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលភាគច្រើនបំផុតជាជនស៊ីវិលក្រុមតាលីបង់ដែលប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះបានធ្វើការវាយប្រហារ ទាំងព្រឹកដោយការបាញ់ប្រហារនិងដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកផងក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះពីការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសអេក្វាទ័រកំពុងបន្តរុករកជនដែលនៅមានជីវិតពីគំនរបាក់បែកដែលកើតចេញពីការរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដកសញ្ញា8ដំណើរគ្នាដែលមានពិធីបុណ្យសពកំពុងកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាង500នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថានៅមានមនុស្សចំនួន 1,700 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីការរញ្ជួយដីនោះតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានចំនួនមនុស្ស 4,600 នាក់ទទួលរងរបួសក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សចំនួនដែលគេត្រូវជួយពីគំនរបាក់បែកនោះក៏ច្រើនដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័ររ៉ាហ្វាអែលខូរីដើម្បីសម្ដែងមរណៈទុក្ខហើយអង្គការ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយដល់កិច្ចការសង្គ្រោះហើយនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៀត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំគឺឈុតវុធីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្តីសង្ឃឹមទៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញទៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាការថតភាពយន្តដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ទិវាអូសៀនជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈបាយសម្ងាត់មួយក្នុងការចំអិនសត្វល្អិតធ្វើជាអាហារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីវីរភាពរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជាដែលបានពលីជីវិតគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារនេះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ថាភាពយន្តនេះនឹងវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើគ្រប់រូបសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
4ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលសកម្មជនព្រៃឈើដ៏ក្លាហានមួយរូបគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តកោះកុងតែវីរភាពរបស់លោកនឹងការបដិញ្ញាក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តលើសពីនេះទៀតរឿងរ៉ាវរបស់លោកត្រូវបានគេចងក្រងឡើងវិញធ្វើជាភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានរយៈពេល71ម៉ោងក្នុងនោះបានរៀបរាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឈុតវុធីក្នុងការដឹកនាំសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការតស៊ូមតិនិងយាមល្បាតការពារព្រៃឡង់ដែលពួកគេហៅថាផ្ទះរបស់ពួកគេនោះបណ្ឌិត Fran Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថា I am ឈុតវុធីឬជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំគឺឈុតវុធីបានប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាភាពយន្តឯកសារស្ដីពីលោកឈុតវុធីគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីតក្កភាពនិងពលិកម្មរបស់សកម្មជនព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនខ្លាចនឹងការប្រឈមនានាក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញា Fran Lambrick បានបញ្ជាក់ថា
So the film is about forest activists, people who defend the forest in Cambodia, and it especially follows the work and the life of Lok Chut Vuthi.
ខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយអំពីសកម្មជនព្រៃឈើដែលពួកគាត់ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយចំពោះនោះគឺភាពយន្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្សែជីវិតរបស់លោកឈុតវុធីខ្ញុំបានថតគាត់កាលពីឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានជួបគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅថតជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលដើរល្បាតព្រៃពួកគេបានស៊ើបអង្កេតការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលព្រៃឈើត្រូវបានកាប់បំផ្លាញជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូ
អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះឲ្យដឹងផងដែរថាសារៈសំខាន់របស់ភាពយន្តឯកសារនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែបង្ហាញពីវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីការងើបឡើង និងការចងក្រងគ្នារបស់អ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីការពារព្រៃនិងបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះដែលលាតសន្ធឹងដល់4ខេត្តរួមមានខេត្តកំពង់ធំក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារបណ្ឌិត Friend Lambrick ថ្លែងថា
So I think that the film is important because it has very inspiring person at the heart of the story. So Chutvati was a very courageous man and
ខ្ញុំយល់ថាភាពយន្តនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាមានតួអង្គគំរូមួយដែលជាស្នូលនៃសាច់រឿងដូច្នេះChutvati គឺជាតួអង្គដែលមានភាពក្លាហាននិងបានបំផុសស្មារតីទៅដល់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់នៅកម្ពុជាដែលបានស្គាល់គាត់ដែលបានធ្វើតាមគាត់និងចង់ឲ្យគាត់ជួយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬការកាប់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេភាពយន្តមួយនេះបានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនក៏ព្រោះតែលោកឈុតវុធីគឺជាវីរៈជនក៏ព្រោះតែលោកឈុតវុធីត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងសាហាវ
ភាពយន្តឯកសាររឿង I am ឈុតវុធីឬខ្ញុំគឺឈុតវុធីបានចាប់ផ្ដើមថតនៅចុងឆ្នាំ2011គឺពេលដែលលោកឈុតវុធីនិងបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ដែលមានសមាជិករាប់រយនាក់ក្នុងខេត្តចំនួន4ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដាល់បាតប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិដែលពួកគេយល់ថាបានទន្ទ្រានព្រៃនិងកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្រៅតំបន់ដីសម្បត្តិនោះ5ខែក្រោយពីយុទ្ធនាការដ៏ធំនេះបានចាប់ផ្ដើមលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ពេលដែលលោកនាំអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily ទៅខេត្តកោះកុងនោះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីកញ្ញា Friend Lambrick យល់ថាវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីបានជំរុញឲ្យសកម្មជនប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយកគំរូតាមហើយភាពក្លាហានរបស់លោកនៅជាមួយសកម្មជនប្រៃឡង់ជានិច្ចការងើបឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រៃឡង់ធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនពីការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសារៈសំខាន់នៃការការពារប្រៃឈើខ្មែរបណ្ឌិត Lambrick បន្តថាភាពយន្តរបស់នាងក៏នឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់នឹងការការពារព្រៃឈើកម្ពុជាបានច្រើនថែមទៀតដែរ
I think so because I think it did already like a lot of people who saw it told me that they found it inspiring
ខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះពិតជាបានបំផុសស្មារតីដល់អ្នកទស្សនាប្រកបមែនជាក់ស្ដែងមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេយល់ថាភាពយន្តនេះមានចំណុចបំផុសស្មារតីដល់ពួកគេអ្នកខ្លះយល់ថារឿងនេះជាសោកនាដកម្មព្រមទាំងគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លះផងដោយសារតែមានឈុតលោកឈុតវិធីរងការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាខ្ញុំក៏យល់ដូចគ្នាដែរការធ្វើការចិត្តស្និទ្ធក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញថាមានចំណុចខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចតែវាក៏ជាចំណុចដែលបំផុសស្មារតីអ្នកមើលដែរខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគួរតែអាចឆ្លងផុតពីភាពភ័យខ្លាចនោះហេតុនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើននឹងអាចមានការឆ្លើយតបកាន់តែសកម្មនិងប្រសើរឡើង
ក្នុងឈុតមួយនៃខ្សែភាពយន្ត I am ឈុតវុធីគឺក្រោយពីហេតុការណ៍ហិង្សាលើរូបលោកនាឆ្នាំ2011លោកឈុតវុធីបានប្រាប់នាង Friend Lambrick យ៉ាងដូចនេះថា
ព្រឹកមិញខ្ញុំក៏បានចេញដំណើរចេញទៅកន្លែងនោះទីលានមួយដើម្បីជួបដំណើរក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់ខំធ្វើជាពិសេសអ្នកការពារប្រៃឡង់ហ្នឹងជួនដំណើរគាត់គាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់មានការជួនពរការពារចងសម្បើមជួនពរឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខហើយថែរក្សាហើយបើអត់មានខ្ញុំគាត់មានការពិបាកនឹងការធ្វើហើយគាត់អត់មានសង្ឃឹមនៅណានេះពីបច្ចុប្បន្នសង្ឃឹមលើខ្ញុំអញ្ចឹងជាលក្ខណៈមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាចំពោះការងារនេះខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការតំណាក់ចោលបើខ្ញុំមិនធ្វើមិនសូវមានអ្នកជួយចិត្តធ្វើទេពួកគេខ្លាចនឹងធ្វើការងារហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំជិតរកជាយាមធ្វើបន្តទៀតទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយភាពយន្តឯកសាររឿងខ្ញុំគឺឈុតវុធីនេះក្រុងនឹងដាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈនាផ្ទះមេតាឬមេតាហោសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អាឡឺម៉ង់នាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចាំងជាសាធារណៈត្រូវបានហាមប្រាមដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសត្យាបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាការដាក់បញ្ចាំងនេះគឺមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងហើយក៏វារំលោភនឹងអនុសារណៈរបស់ក្រសួងនិងផ្ទះមេតានៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អាឡឺម៉ង់ផងដែរ
តើលើមូលដ្ឋានអត់មានច្បាប់នឹងហើយដែលយើងធ្វើការហាមគាត់ហើយយើងសុំឲ្យគាត់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៅអនុវត្តច្បាប់ផងកុំឲ្យថាកន្លងមកវាមានហើយមុននឹងមានកិច្ចអនុសារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយើងឃើញថាធ្លាប់មាន NGO មួយចំនួនរួមទាំង មេតាហៅផងដែរតែមិនបានរវិរវល់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌ដែលជិតធ្វើអំពីការកសាងស្នាដៃអំពីការកសាងវណ្ណកម្មជាវីដេអូជាភាពយន្តអីនេះទេ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងក្រសួងវប្បធម៌ជិតធ្វើបានបញ្ជាក់ហើយថានឹងចាត់វិធានការមើលម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាឡម៉ង់នៅតែរំលោភលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បើទោះបីជាលោកមិនបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងខ្ញុំគឺជាឈុតវុធីក៏លោកថៃនរៈសច្ចាឲ្យដឹងផងដែរថាភាពយន្តឯកសារនេះគឺផលិតឡើងដោយមិនស្របច្បាប់និងមិនបានអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះទេហើយនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការបញ្ឈប់និងការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការបញ្ចាំងរឿងនេះបណ្ឌិត Friend Lambrick អ្នកដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារ I am Chot Wuthi បាននិយាយថាកញ្ញានិងក្រុមការងាររបស់នាងកំពុងតែទំនាក់ទំនងសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាងបន្តថា
But I think that thisShould be. I think they should waive this.
ខ្ញុំគិតថាខ្សែភាពយន្តនេះគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងពីព្រោះភាពយន្តនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើន។វាមិនមែនជារឿងដែលបង្ហាញពីការគាបសង្កត់ដល់វីរជននៃកម្ពុជានោះទេ។តែជាការឲ្យតម្លៃពួកគេនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីពួកគេទៅកាន់ពិភពលោក
។ To elevate them and to share them with the world.
កញ្ញា Friend Lambrick ឲ្យដឹងផងដែរថាដើម្បីកាន់ទុកខួបទី4នៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនាថ្ងៃទី26ខែមេសានេះក្រុមការងាររបស់នាងនឹងដាក់ខ្សែភាពយន្តនេះលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជនគ្រប់រូបអាចចូលមើលបានដោយសេរីជាងនេះទៀតបណ្ឌិត Friend Lambrick ថាក្រុមការងារនាងនឹងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូទាំងអស់ទៅលើបណ្ដាញ YouTube និង Facebook 4 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនឹងការពុះពៀនៅក្នុងការថែរក្សាព្រៃឈើរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ព្រៃឡង់ដែលនៅសេសសល់ជាតំបន់ព្រៃការពារនិងអភិរក្សពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
រយៈពេល13ឆ្នាំចាប់តាំងពីរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរចុងក្រោយចេញពីដំណើរពីស្ថានីយ៍ទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីធ្វើការជួសជុលខ្សែរថភ្លើងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះខ្សែរថភ្លើងនេះក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោក Daniel De Carteret រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីស៊ូពចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដំណើរដែលអត់ទះសាចង់ជិះរថភ្លើងប្រមាណ170នាក់បានឡើងជិះរថភ្លើងនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ព្រឹកដើម្បីផ្តិតយកទស្សនីយភាពតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងដំបងឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុអ្នកដំណើរលោករតពុទ្ធសេរីបាននិយាយទាំងភាពរីករាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាយានជំនិះមួយដែលអាចជំនួសការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬតាមយន្តហោះខ្ញុំគិតថាជិះរថភ្លើងមានសុវត្ថិភាពជាងជិះឡានការចេញដំណើរលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិការសាឡបងមួយសប្តាហ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្មៃយាន Royal Railway ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដំណើរដើម្បីអាចឈានទៅបើកសេវាកម្មចេញដំណើរប្រចាំថ្ងៃបានក្នុងខណៈពេលដែលសម្បត្តិត្រូវបានលក់ដាច់ទាំងអស់ក្នុងការចេញដំណើរចម្ងាយ266គីឡូម៉ែត្រនេះជាការបោះជំហានដ៏ខ្លីមួយដើម្បីឈានទៅបម្រើវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្សែរថភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2013បានផ្ដល់ជាជំរើសដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកខាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតាមឱ្យទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ហើយដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងជាមធ្យម 7% ក្នុងមួយឆ្នាំផែនការពង្រីកកំពង់ផែភ្នំពេញនិងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុកំពុងដំណើរការប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងរាជធានីបានសង់ពង្រីកបន្ថែមនាពេលថ្មីៗនេះហើយផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនត្រូវបានកំពុងអភិវឌ្ឍនិងស្ថាបនាឡើងវិញជាប្រចាំនៅតាមតំបន់អធិភាពមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្វែងរកថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅទស្សវត្សខាងមុខនេះគឺជាឧបសគ្គមួយ តាមរយៈរបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាការតាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការថវិកាពី $13,000ទៅ $16,000សម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាប់ពីផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងរហូតដល់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីនិងកំពង់ផែប្រសិនបើកម្ពុជាចង់តាមឱ្យទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបានតាមរយៈការជំរុញនាំចេញផលិតផលវិស័យកាត់ដេរនិងអង្គរទៅកាន់ពិភពលោកព្រមទាំងការនាំចូលរថយន្តថ្មីៗដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមកំពង់ផែភ្នំពេញបានកើនឡើងការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវដែកពីរាជធានីទៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុពី50កុងតឺន័រដែលនេះជាចំនួននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលឥឡូវនេះមានជាង 2,500 កុងតឺន័រក្នុងមួយខែលោក John Gary នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាយ៉ាស្មៃយិន Royal មានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃមានរថភ្លើងចេញដំណើរពី2ទៅ4ខ្សែអាស្រ័យតាមតម្រូវការអាជីវកម្មកំពុងរីកលូតលាស់នេះជាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនគឺការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺគ្មានចោរនៅក្នុងរថភ្លើងរបស់យើងលោកបន្ថែមថាពេលមនុស្សទម្លាប់ជិះរថភ្លើងនោះអាជីវកម្មនឹងបន្តរីកចម្រើនក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទមិនថាតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវដែកឬសូម្បីតាមផ្លូវអាកាសតាមរយៈការថ្លែងរបស់ធនាគារពិភពលោកថាខណៈពេលដែលមានការកាត់បន្ថយពេលវេលារៀបចំឯកសារនៅឯនាយកដ្ឋានគយកម្ពុជានៅមានភាពខ្សោយខាងវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការនាំចេញខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដល់ទៅ 30%លោកវ៉ាន់ដេវីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Bower Group Asia ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាផ្នែកអាជីវកម្មគឺជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹកត្រូវបានកំពុងប្រើប្រាស់មិនទាន់អស់លទ្ធភាពនិងមានអាជីវកម្មតិចតួចណាស់នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការលើកលែងពន្ធនិងការលើកលែងពន្ធរយៈពេលខ្លីដើម្បីទាក់ទាញដល់ក្រុមវិនិយោគ
In order to attract foreign or local investment into
ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យមកវិនិយោគលើវិស័យធំៗទាំងនោះដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាគួរតែត្រឡប់ទៅសួរសំណួរដដែលឡើងវិញដែលតែងតែចោទសួរដោយក្រុមអ្នកវិនិយោគថាតើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំ
ក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រែខ្លួនខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមការងារសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញជំនួយសម្រាប់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានកាត់បន្ថយលោកមីកល្យានសេដ្ឋកិច្ចវិទូនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញប្រភពមូលនិធិថ្មីតាមរយៈការសុំជំនួយពីធនាគារដែលទើបបង្កើតថ្មីគឺធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅថា AIIB ដើម្បីរៀបចំគម្រោងបោះពុម្ពលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីលើកជំហររបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដោយបង្កើតគោលនយោបាយភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនដែលហៅថា PPP កិច្ចសន្យាទាំងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបស់វិស័យឯកជននិងប្រតិបត្តិការទាំងឡាយចាប់ពីរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវថ្នល់ឬផ្លូវរថភ្លើងដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យធម្មពលដូចជាធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រធ្យូងថ្មបើទោះបីជាគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានចរចាស្កាត់ស្ងាត់ក៏ដោយលោកមីកល្យានបន្ថែមទៀតថាតាមរយៈការឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2013មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតរំពឹងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះលោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកឲ្យទូលាយដើម្បីទាក់ទាញលើការទុកចិត្តពីវិស័យឯកជននិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគជួយគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្ថែមថាកិច្ចសន្យានៃភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែចរចាក្នុងលក្ខណៈដំណាភាពហើយក្នុងនោះយើងត្រូវការស្ថាប័នមួយដែលមានសមត្ថភាពមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះធ្វើការរួមគ្នាខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាយើងពិតជាអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាប់តា ាំងពីដើមខែមេសាមកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Ford Motor Company បានប្រកាសថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្លួននឹងបើករោងចក្រដំឡើងឡានតូចៗនៅក្នុងក្រុង San Luis Potosi ប្រទេសមិចស៊ិកដែលនឹងជួលមនុស្ស 2,800 នាក់ឲ្យធ្វើការមិនហួសពីឆ្នាំ2020នោះទេមិនមានការងារហូរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកនេះចំពោះការបើករោងចក្រមួយទៀតនៅភាគខាងត្បូងព្រំដែនដោយហៅការនេះថាជាភាពអាម៉ាស់មួយលោក Greg Flaker នៃ VOA រីកាអំពីមូលហេតុដែលពាណិជ្ជកម្មសេរីខ្លះជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ការរិះគន់របស់លោក Trump ដល់ក្រុមហ៊ុន Ford បញ្ចេញសារជាថ្មីនៅការរិះគន់របស់លោកកាលពីខែមិថុនាមុនដែលនៅពីនោះលោកបានប្រកាសថាលោកឈោឈ្មោះដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលការមិនដកពន្ធដារលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសដែលបានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA
Every car and every truck and every part manufactured
ឡានទាំងអស់ឡានកាមញ៉ុងទាំងអស់និងគ្រឿងបន្លាស់ឡានដែលត្រូវផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះដែលនឹងត្រូវដឹកចេញឆ្លងកាត់ព្រំដែនយើងនឹងដកពន្ធ 35%
ប្រធានាធិបតីគ្មានអំណាចដាក់កំហិតពន្ធដារដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតបានត្រូវអនុម័តដោយសភានិងបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីមុនណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែការនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមឡើយនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោក Bernie Sandersសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton ដែលបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
We have got to lift up the standard of living of workers in this country
យើងត្រូវតែបង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងនៅទូទាំងពិភពលោកពាណិជ្ជកម្មជាការល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌
ចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានដកថយចេញពីការគាំទ្ររបស់លោកស្រីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលលោកស្រីបានទទួលទ្រង់នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mark Jones អ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rice និយាយថាវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីមានការគាំទ្រពីសំណាក់ក្រុមកម្មករផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការពួកមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនិងពួកកម្មករដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងារ
Sanders and Trump are taking advantage of the vision that is held by a significant number of Americans
លោក Sanders និងលោក Trump ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចក្ខុវិស័យនៃជនជាតិអាមេរិកកាំងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែលយល់ថាទោះណាជាពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្ដល់ផលល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលក៏ដោយក៏វាមិនល្អសម្រាប់ស្ថានភាពផ្ទាល់របស់ពួកគេទេ
លោក Jones និយាយថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះគឺថាការងារចំនួន5លានដែលពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិយាយថាបានត្រូវបង្កើតដោយកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គ្មានការតាក់ទិនជាក់ច្បាស់ជាមួយពាណិជ្ជកម្មសេរីទេហើយមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានការងារទាំងនេះធ្វើក៏យល់ដូច្នេះដែរ
It's very easy to locate individuals who have lost their jobs due to free trade. It's much more
វាជាការងារស្រួលណាស់ក្នុងការរកពួកបុគ្គលដែលបាត់បង់ការងារដោយសារពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិបាកនិងជាការស្រពិចស្រពិលក្នុងការរកឲ្យឃើញពួកជនដែលមានការងារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពាណិជ្ជកម្មសេរី
មនុស្សម្នាក់ដែលយល់ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគឺលោក Tom Long ដែលជាអនុប្រធានចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅ San Antonio
We are living and working in a global economy so
យើងកំពុងរស់នៅនិងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដូច្នេះតាមមតិរបស់ខ្ញុំសេដ្ឋកិច្ចសេរីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសកលនៃពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ក្រុង San Antonio បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដោយក្រុងនេះជាក្រុងធំមួយនៅជិតបំផុតនឹងកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅ Laredo បាទតាមលោកឡងថាក្រុង San Antonio មានចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងវប្បធម៌យូរយារមកហើយជាមួយប្រទេសមិចស៊ិក ដែលបានត្រូវពង្រឹងដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការដែលក្រុងនេះបើកទទួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានជួយឲ្យក្រុងនេះបានចំណេញពីរោងចក្រមកពីប្រទេសជាតិអាស៊ី
Companies are looking at San Antonio to serve a North American market because
ក្រុមហ៊ុននានាយល់ថាក្រុង San Antonio អាចបម្រើការជាផ្សារមួយក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងពីព្រោះពួកគេដឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ថាជាការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើផលិតកម្មខ្លះនៅទីនេះជាងនៅក្នុងផ្នែកអាស៊ីបូព៌ា
លោកឡុងផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយនៃក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលមានរោងចក្រមួយផលិតឡានកាំយ៉ុងនៅក្នុងក្រុង San Antonio ដែលបានបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងនិងរដ្ឋឯកទៀតក្នុងប្រទេសក៏បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនងាយឃើញជានិច្ចនៅផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាពួកអ្នកនយោបាយមាននិន្នាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទិដ្ឋភាពអវិជ្ជមាននៃពាណិជ្ជកម្មសេរីជាជាងលើទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញទៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាការថតភាពយន្តដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រតិវិយអូសៀនជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមធ្យោបាយសម្ងាត់មួយក្នុងការចម្អិនសត្វឥតធ្វើជាអាហារតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកធ្លាក់ចុះបារាំងកំពុងពិចារណាបន្តបំរាមដោះស្រាយសន្តិសុខគ្រាអាសន្នពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន160លាននាក់ដកដង្ហើមជាមួយនឹងខ្យល់កខ្វក
់តទៅនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានមកពីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននិយាយថាមានការធ្លាក់ចុះនិងការរំខានមិនគោរពទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងតំបន់និងកម្រិតពិភពលោកអង្គការនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលថាពិភពលោកកំពុងឈានដល់យុគសម័យថ្មីមួយនៃការឃោសនាគាំទ្រហើយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជជែកពិភាក្សាប្រទេសហ្វាំងឡង់មានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់មកគឺប្រទេសហូឡង់ប្រទេសណ័រវេសហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់លេខរៀងទី41ដោយសារតែមានបញ្ហាធំៗជាច្រើនដូចជាការឈ្លបយកការសម្ងាត់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងគិតពិចារណានៅក្នុងការពង្រីកកិច្ចការការពារសន្តិសុខជាថ្មីក្នុងគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាហើយពេលនេះទៀតគឺដើម្បីការពារការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជើងឯកអឺរ៉ុបហើយនិងការប្រកួតការជិះកង់នៅបារាំងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ានូអែលវ៉ាល់បានស្នើថាការពង្រីកសន្តិសុខនេះគឺនឹងជួយដល់ការឆ្លើយតបឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះការគំរាមកំហែងភេរវកនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបឆ្នាំ2016ដែលត្រូវគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាការដាក់ប្រទេសក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅគ្រាអាសន្នដែលគ្រោងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាផ្សេងៗនានាតែការអនុញ្ញាតនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាសមាគមសួតអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង160លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតខ្យល់អាកាសកខ្វក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកគេនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមធ្វើកិច្ចការខាងសុខភាពនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការរីកចម្រើនខ្លះនៅក្នុងការកាត់បន្ថយជាតិពុលកខ្វក់តាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់រោងចក្រអគ្គិសនីនិងរថយន្តគ្មានការបញ្ចេញជាតិពុលក៏ប៉ុន្តែគម្រោងការភាពកខ្វក់រយៈពេលខ្លីរួមទាំងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងការឆេះព្រៃផងនោះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្យល់អាកាសដែលមានជាតិពុលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់មុនអាយុហើយដូចជាកើតជំងឺមហារីកសួតកើតជំងឺរលាកទងសួតប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងការបង្កកំណើតផងដែរ ក្រុមអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នៃអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាគោលបំណងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគហ៊ីវនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2020នឹងមិនអាចសម្រេចបានទេទាល់តែក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការចាំបាច់និងការបរិច្ចាគជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលជាតំបន់មានការចម្លងទៀតបើធៀបទៅនឹងអនុតំបន់សាហារ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានទទូចដល់អង្គការនានារួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដែលជាម្ចាស់ជំនួយឲ្យដាក់គម្រោងការឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងការជួយដល់ការព្យាបាលក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រឲ្យបដិសេធថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រហៅថា GCC ក្នុងក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Carter បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមឈូងសមុទ្រ GCC បានស្ថាបនាដៃគូយ៉ាងរឹងមាំដែលនឹងអាចបន្តជាច្រើនទសវត្សរ៍មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ash Carter ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពីរសំខាន់គឺការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅអ៊ីរ៉ង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈប្រតិភូមកពីក្រុមឧទាមហ៊ូទូនៃប្រទេសយេម៉ែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិយាយថាពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតបន្ទាប់ពីការមិនចូលរួមហើយធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាដែលពួកគេចាត់ប្រកាន់ថាបង្កដោយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនោះតំណាងមកពីក្រុមហ៊ូទូនិងក្រុមគណបកដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប៊ូឡាសាឡេដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ូទូនោះបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសគុយវ៉ែតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាយាមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែត្រូវពន្យារពេលនៅពេលដែលកិច្ចចរចានោះមានតែតំណាងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏កម្រកាលពីថ្ងៃអង្គារអតីតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសគុយបា Fidel Castro បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកស្មោះត្រង់គណៈបកលោកថាគណៈដែលលោកចិត្តបញ្ចប់ជីវិតចុងក្រោយមែនតែឧត្តមគតិនៃគណៈបកកុម្មុយនីសនៅតែថិតថេរជាដរាបទោះជាលោកស្លាប់ទៅហើយក្តីលោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពេលបិទមហាសន្និបាតគណៈបកកុម្មុយនីសគុយបាក្នុងទីក្រុងហាវ៉ាណាលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមានអាយុ90ឆ្នាំនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយឆាប់ៗខាងមុខលោកនឹងស្លាប់ដោយជាអ្នកដតីលោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រមាណ1300នាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញអាចនឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនទី4សម្រាប់ការជួញដូរភៀកហ៊ុននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលបានដំណើរការជាង4ឆ្នាំមកហើយលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈនិងហៅកាត់ថាភ្នំពេញ SEZ នៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមលក់ភៀកហ៊ុនដំបូងជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំជាមួយការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញ3ឆ្នាំជាប់គ្នាក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ នឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនទី4នៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនទី2ដែលចេញពីវិស័យឯកជនភ្នំពេញ SEZ គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាំមុខគេនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយផ្ទៃដីជាង357ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ76ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីលឹមឈីវហូប្រធានក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគិនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងពិធីប្រកាសការចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងជាសាធារណៈហៅកាត់ថា IPO ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងស្ថាបគមមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាភ្នំពេញ SEZ គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលបានរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនរវាងអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកនិងបរទេសក្នុងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យលក់ភាគហ៊ុននេះបានបង្ហាញពីការជឿនលឿនទៅមុខនៃសកម្មភាពវិនិយោគឧស្សាហកម្មរបស់ភ្នំពេញ SEZ
ការចាប់ផ្ដើម IPO របស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺ
ជាសញ្ញាដ៏សំខាន់នៃទំនុកចិត្តនិងទីសាសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងពេលអនាគតគ្រោងរឿងសម្រាប់ក្នុងពេល NGZ សម្រាប់វិនិយោគរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីលឹមឈីវហោអនុប្រធានសភាប្រជាកម្មកម្ពុជាបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ បានធ្វើការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់សរុប $460 លាននិងបានធ្វើឲ្យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្លាយជាទីកន្លែងសម្រាប់ការវិនិយោគឧស្សាហកម្មនិងទាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិលោកស្រីបញ្ជាក់ផងដែរថាភ្នំពេញ SEZ គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាតិទី1ដែលនឹងដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ បានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានទូទាត់ពីការបង់ពន្ធរួចហើយបានកើនពី$1.1 លានក្នុងឆ្នាំ2012ដល់$74 លានន
ៅដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងជាសាធារណៈឬ IPO ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZគ្រោងដាក់លក់ភាគហ៊ុនជាង $11 លានតម្លៃភាគហ៊ុនគឺមានពី$0.70ឬប្រមាណ2,800 រៀលដល់$1ឬប្រមាណ4,000 រៀលក្នុងមួយភាគហ៊ុនតម្លៃក្រុមហ៊ុននៅទីផ្សារសរុបរបស់ភ្នំពេញ SEZ អាចស្ថិតក្នុងចន្លោះពី $40.51 លានទៅ$57.88 លានឯកសារដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZបានឥដឹងថាភ្នំពេញ SEZ គឺជាគោលដៅចម្បងក្នុងការវិនិយោគឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងការផលិតផលិតផលសម្រាប់មេកានិកនិងអគ្គិសនីសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលទំនិញប្រើប្រាស់បំណែករថយន្តនិងបង្គុំបំណែកសម្រាប់ការត្រៀមផលិតនិងរហូតដល់ផលិតផលសម្រាប់ជាច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរួមមានក្រុមហ៊ុន Minibia របស់ជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតការចាប់ផ្ដើមលក់ភាគហ៊ុនដំបូងជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ កើតមានឡើងនៅស្របពេលដែលសកម្មភាពជួញដូរកំពុងរៀបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទំហំនៃការជួញដូរមានតែ$6,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនៅចុងឆ្នាំ2013រហូតមកដល់$10,000ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះវាយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប្រតិបត្តិការទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាលោកលមុនសូលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថាទោះជាមានការកើនឡើងទំហំនៃការជួញដូរក្តីដំណើរការផ្សារភាគហ៊ុននៅមានសភាពយឺតយ៉ាវលោកថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ ចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារភិហ៊ុនផ្សារភិហ៊ុននឹងមានលបួនទៅមុខបន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្សារភិហ៊ុនកម្ពុជាត្រូវការក្រុមហ៊ុនជាង20ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យការជួញដូរមានសភាពកាន់តែសកម្មឡើង
វាដំណើរការវានៅយឺតហើយដើម្បីឲ្យផ្សារយើងវាមានការជួញដូរជាលក្ខណៈស្វ័យត្រួតត្រងចរន្តជួញដូរប្រចាំថ្ងៃនោះប្រហែលជាយើងត្រូវការពី10ទៅ20ឡើងគិតណា10ពី20ទៅឡើងទៅគឺមានវិនិយោគិនច្រើនអាចជួញដូរមានជាប្រចាំ
លោកបន្តថាផ្សារពាហ៊ុននឹងចេះតែវិវត្តខ្លួនបន្តទៅមុខទៀតហើយលោករំពឹងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារពាហ៊ុននេះក្នុងពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006និងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ដែលអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគោកនិងអាកាសក្រុមហ៊ុនឯកជនបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជារួចហើយនោះគឺក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ Grand Twin International ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំនួន2ដែលចុះបញ្ជីហើយដែរនោះរួមមានរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគទីផ្សារក្នុងស្រុកនិយាយថាការចុះបញ្ជីផ្សារពាហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ SEZ មិនទំនងជាអាចផ្ដល់ជោគជ័យដល់ផ្សារពាហ៊ុនកម្ពុជាគណៈដែលអ្នកវិភាគទីផ្សារអន្តរជាតិបានដឹងថាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងអំពើពុករលួយដែលនៅញោមញីកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យផ្សារភិហ៊ុនកម្ពុជាពិបាកនឹងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនថ្មីៗបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពី100ឆ្នាំមុនទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់បំព្រងខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ម្ចាស់កសិដ្ឋានអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនិងពួកអ្នកកាប់ព្រៃឈើ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតី Theodore Roosevelt ហើយនិងអ្នកធម្មជាតិវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញដែលដ៏មានតម្លៃទាំងនោះត្រូវបានគេជ្រើសជាឧស្សាហ៍ជាតិសម្រាប់ការពៀននិងថែរក្សាសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឥឡូវនេះភាពយន្តថ្មីដែលបានថតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា IMAX 3D បានរុករកប្រវត្តិនៃឧស្សាហ៍ជាតិទាំងនោះហើយនាំពួកអ្នកទស្សនាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងទាំងនោះដោយផ្ទាល់គឺនៅចំពេលខួប100ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមឧស្សាហ៍ទាំងនោះលោកស្រី Julia Tobo អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅឧឈានជាតិទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឧឈានទាំងនេះជាប្រធានបទមួយនៃខ្សែភាពយន្តថ្មីហៅថាការផ្សងព្រេងនៅឧឈានជាតិដោយថតតាមម៉ាស៊ីន IMAX 3D ក្រុមអ្នកថតខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានរង្វាន់បាននាំទស្សនិកជនធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយឆ្លងកាត់ឧឈានរបស់អាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃឧឈានទាំងអស់ជិត60នាយកខ្សែភាពយន្តលោកMark Gillivray ថាលោកចង់រំលឹកខួប100ឆ្នាំរបស់ឧឈាន
We all felt that it would be a great idea to
យើងមានអារម្មណ៍ថាភាពយន្តនេះនឹងក្លាយជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីប្រពំឆ្នាំទី100ដើម្បីគោរពដល់ឧឈានដែលយើងស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តផ្សងព្រេងនេះ
ហើយដាស់តឿនមនុស្សឲ្យទៅកំសាន្តនៅទីនោះ
I think whatI really want the audience to feel
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសចង់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អូសានទាំងនោះ
ខ្សែភាពយន្តនេះពន្យល់ថាតើអូសានជាតិអាមេរិកបានត្រូវបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតី Theodore Roosevelt និងលោក John Mill អ្នកធម្មជាតិវិទ្យាដើម្បីការពារនិងថែរក្សាដីនិងសត្វដែលរស់នៅក្នុងនោះយ៉ាងដូចម្តេចសាច់រឿងនេះបានត្រូវគេប្រាប់តាមរយៈអ្នកផ្សងព្រេង3នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលពួកគេដើរកំសាន្តក្នុងព្រៃជីកកង់ហើយនឹងរុករកនៅឧឈានផលិតករសន Mark Gillivray បានហៅខ្សែភាពយន្តនេះថាជាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមួយ
Being able to showcase from
ខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញតាំងពីឧឈានផ្សេងៗដូចជា Yellowstone, Yosemite និង Grand Canyon ហើយបានតាក់ទិនភាពអស្ចារ្យរបស់ឧឈាននីមួយនេះមួយ
លោក Greg ថាឧឈាននេះជាប្រធានបទដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា IMAX 3D
because the audience can feel like they've been there and so the film
ប្រតិកម្មនៃជនអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគេបាននៅទីនោះដូច្នេះខ្សែភាពយន្តនេះប្រកាសជាផ្ដល់រូបភាពដ៏ល្អរបស់អូឈាននោះដល់ទស្សនិកជន
លោក Robert Redford ជាសិល្បករនាយកនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយខ្សែភាពយន្តនោះបានយល់ស្រប
It's a great expanse of nature.
ពេលដែលអ្នកទៅអូសានជាតិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យនៅជុំវិញអ្នកដូច្នេះបច្ចេកវិទ្យា IMAX ប្រហែលបង្កើតទីកន្លែងដ៏សមរម្យមួយសម្រាប់មនុស្សដែលមិនបានទៅកាន់ទីនោះឬចង់ទៅទីនោះទិដ្ឋភាពដ៏ពេញចិត្តបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះគឺនៅពេលដែលយើងទៅដល់អូសានខាត់ម៉ៃរដ្ឋអាឡាស្កាហើយថតសត្វខ្លាឃ្មុំចាប់ត្រីសាល់ម៉ិនលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកអ្នកស្ថិតនៅទីនោះដូចជាលោកអ្នកនៅជាមួយខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹង
ក្រុមថតភាពយន្តបានអត់ធន់នឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ក្នុងភូមិសាស្ត្រពិបាកដើម្បីចាប់យកទស្សនីយភាពនិងសម្លេងដ៏អស្ចារ្យនៃរតនសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់អាមេរិក
Getting the camera into location for the climbing shoots was pretty challenging especially on Devil's
Tower ការយកម៉ាស៊ីនថតចូលទៅក្នុងទីកន្លែងនោះដើម្បីឡើងថតជាបញ្ហាដ៏លំបាកជាពិសេសនៅកំពូល Devil's Tower ដែលជាផ្ទាំងថ្មដែលយើងត្រូវយកម៉ាស៊ីនថតទៅលើនោះដើម្បីថតពួកអ្នកឡើងលើកំពូលនោះអ្នកមើលដែលបានឃើញខ្សែភាពយន្តនោះសង្ឃឹមថានឹងបានយល់ពីអូសានប្លែកៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេយល់ដូច្នេះមែននោះយើងនឹងសម្រេចជោគជ័យហើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើលោកអ្នកអស់ប្រេងឆាឬត្រូវការប្រេងសម្រាប់ស្រូបលើបន្លែសាឡាត់ឬទេដំណោះស្រាយគឺសាមញ្ញបំផុតដោយយើងប្រហែលជាគ្រាន់តែត្រូវការចង្រិតដែលនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែចម្រាញ់ប្រេងពីសត្វល្អិតឲ្យទៅជាប្រេងដែលអាចបរិភោគបានហើយថែមទាំងល្អចំពោះសុខភាពទៀតផងលោកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថ្មីត្បិតតែសត្វល្អិតជាមហូបឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនវាគឺគួរឲ្យខ្ពើមរអើម
In the western countries there is no culture of eating entire insects
នៅប្រចាំប្រទេសគេមិនមានទម្លាប់ញ៉ាំសត្វល្អិតទាំងមូលទេគេប្រើប្រូតេអ៊ីនម្សៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំដូច្នេះគេប្រហែលជាអាចទទួលបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងទោះបីជាគេមិនអាចមើលឃើញក៏ដោយគេអាចប្រើប្រេងបានច្រើនមុខតែយើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រេងទាំងនេះសម្រាប់ចំអិនម្ហូបគឺសម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំអ្នកស្រាវជ្រាវមិចស៊ីកូដែលធ្វើការនៅប្រទេសហូឡង់ថាសត្វល្អិតជាប្រភពខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដ៏ល្អសម្រាប់បេះដូងត្រីជាប្រភពចម្បងនៃខ្លាញ់អូមេហ្គា3តែអ្នកបរិស្ថានថាការនេសាទត្រីហួសហេតុកំពុងតែបំផ្លាញមហាសមុទ្រអង្គការ UN គាំទ្រការទទួលទានសត្វល្អិតកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013ទីភ្នាក់ងារ UN គាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វល្អិតធ្វើជាម្ហូបអាហារដោយបញ្ជាក់ថាសត្វល្អិតល្អចំពោះបរិស្ថាននិងអាចបង្កើនស្បៀងអាហារពិភពលោកទៀតផងសត្វល្អិតត្រូវការម្ហូបតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីលូតលាស់ហើយអ្នកជំនាញថាក្នុង1គីឡូវាផ្ដល់សាច់ច្រើនជាងប្រភពប្រូតេអ៊ីនផ្សេងទៀតហើយយើងមិនខ្វះសត្វល្អិតដែលថែមទាំងមានជាតិខ្លាញ់វីតាមីនជាតិសរសៃនិងជាតិរ៉ែទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សត្វល្អិតទាំងអស់ផ្ដល់ប្រេងល្អនោះទេដូចជាកន្លាតជាដើមតែអ្នកស្រាវជ្រាវថាសត្វល្អិតមានរសជាតិខុសគ្នា
This is very liquid and it has a different color and this is semi solid
មួយនេះមានទឹកច្រើននិងមានពណ៌ខុសគ្នាហើយមួយនេះរាងខាប់និងមានពណ៌ល្អជាងដូច្នេះអាចប្រើសម្រាប់ស្រូបពីលើហើយវាស្រួលប្រើវាក៏អាចប្រើសម្រាប់ធ្វើនំដែរព្រោះវារឹង
ប្រេងសត្វល្អិតត្រូវតែសាកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រាកដថាវាមានសុវត្ថិភាពតែយើងអាចនឹងខ្ពើមវា
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពី22ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងបណ្ដាឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសតវត្សទី20បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរ៉ុនដាពួកបរោះស្ត្រីនិងកុមារជាង800000នាក់បានត្រូវសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃអំពើហិង្សាហួសនិស្ស័យការសម្លាប់ទាំងនេះដែលបានត្រូវគ្រងនិងបាក់ដៃដោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយពួកជនអំបូហ៊ូទូកាលពីពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1994មួយថ្ងៃក្រោយពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរ៉ុនដានិងប្រទេសប៊ុរុនឌីបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអំបូទុតស៊ីដែលជាពួកជនអំបូភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ7លាននាក់បានត្រូវយកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកជនអំបូហ៊ូទូដែលមិននិយមជ្រុលខាងនយោបាយនិងពួកជនអំបូធ្វើដែលមានសមានចិត្តក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី22នៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នេះថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសមិនមែនតែដល់ពួកជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការជួយមនុស្សឯទៀតទៀតនិងដល់ពួកអ្នកនៅរស់ដែលនៅតែចងចាំអំពីអំពើខុសឃើទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះដើម្បីរំលឹកខ្លួនយើងអំពីមនុស្សជាតិរួមរបស់យើងនិងការបដិញ្ញារួមរបស់យើងក្នុងការការពារពួកជនស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាភាពខុសខើធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនឹងមិនមានទៀតទេកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសរ៉ុនដាបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងការបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់អាក្រក់ទាំងនេះនិងក្នុងការកសាងអនាគតមួយមានសន្តិភាពនិងមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរារាំងមិនឲ្យភាពខុសខើសានអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនោះនឹងការសម្លាប់ប្រឡាយពូសាកើតមានទៀតទេហើយនឹងធ្វើការជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសរ៉ុនដានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការនាំយកពួកជនមានការទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពសហយងក្នុងទាំងនោះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោស
ល
ោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើសំណើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការឬវីសាចំនួន90ថ្ងៃក្នុងប្រទេសចំនួន28នៃប្លុកអឺរ៉ុបដែលនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនេះចំពោះការកែតម្រង់តុលាការនិងសន្តិសុខសំណើនេះត្រូវការការយល់ព្រមពីសភាអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនថែមទៀតប្រទេសទូគីវិញកំពុងត្រូវគេពិចារណាដែរនិងផ្ដល់ការលើកចិត្តដូចគ្នាដែរប្រសិនបើទូគីបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបានរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រកាសពីគម្រោងការបន្តរយៈពេល2ខែទៀតចំពោះការដាក់បំរាមសន្តិសុខប្រទេសដែលមានគ្រាអាសន្នការនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយនឹងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអឺរ៉ុបឆ្នាំ2016ចំនួន2លើកនៅពេលខាងមុខការដាក់បំរាមសន្តិសុខក្នុងគ្រាអាសន្ននេះអាចឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួននិងស្រាវជ្រាវករណីនានាបន្ថែមទៀតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Samantha Power បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាជិត40លានដុល្លារជាជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីមួយដល់តំបន់លេខឆាតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមឧទាម Boko Haram លោកស្រី Power បានប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងប្រទេសកាមេរូនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Paul Biya នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាកម្ចាត់ក្រុមឧទាម Boko Haram ដោយសហការជាមួយនឹងកាមេរូនដែលប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងតំបន់លេខឆាតដែលជាទីតាំងប្រសពគ្នានៃព្រំដែនកាមេរូនប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានីជើនិងប្រទេសឆាតនៅពេលក្រុមអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុងដាណាំងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមនិស្សិតវៀតណាមបានផ្ដល់រូបសេតវិមានចម្លងតូចៗដែលគេបានបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពប្រភេទ 3D ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេស្វែងរកមកវិញនៅពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលមានទម្ងន់105ក្រាមដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយដល់ម្ចាស់សត្រីវិទ្រយានៅឆ្នាំ1850នៅពេលដែលឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុន Mitsubishi Motor បានសារភាពថាខ្លួនបានកែបន្លំទិន្នន័យឥន្ធនៈរថយន្ត 625,000 គ្រឿងនៅក្នុងការកែតម្រង់នេះលោកនាយកក្រុមហ៊ុនបានសំទោសទៅដល់សាធារណជនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃពុធនេះជាកន្លែងដែលលោករំពឹងថានឹងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមហាក្សត្រសាឡាម៉ាន់លើបញ្ហាជាច្រើនរាប់ទាំងបញ្ហាប្រជែងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ហាចំនួននៅប្រទេសយេម៉ែនហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងតែថ្មីៗនេះមានភាពតានតឹងខ្លះភាពតានតឹងនេះបណ្ដាលមកពីបញ្ហាចំនួនមួយចំនួនជាច្រើនដែលកើតឡើងរវាងគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.